aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasali Latgulis radējas klausētoji. Šodienis sarunās aicinos Rēzeknis novada pašvaldības izglītības sporta pārvaldes vadētoju Gunteru Skudru. Izsokumā parunosim par valsts aizsardzības mocēbu. Skudris kungs, cik skolos novadā jau niuļa jaunieši apgūstītu programmu?
Jā, šobrīd jā, tiešām ir valsts aizsardzības mocēba, kas notiek pie mums Rēzeknis novadā. Nu, arī var sacēt, ka kā viņi no pirmajiem, kas ir uzsokuši, kā ir pošu iniciatīvā, tie ir Nautrānu vidusskola, jā, kas ir jau vairākai 10 gadus ir aiztenojusi šo valsts aizsardzības mocēbu, iespējams, ka vienīgi Latgaļī, jā, un šobrīd valsts aizsardzības mocēba, mūsim jau tagad teik, gan Lūcijas Rancānis Makašāno matu vidusskolā, Kaunatas vidusskolā, Maltas vidusskolā, manis minietajā Nautrānu vidusskolā. Mēs zinām, ka ar 24. Gadu valsts aizsardzības mocēba būs obligāts priekšmets visos vidusskolos, bet jūs ka tu, ka šobrīd vēl ir problēmas ar speciālistiem, ar tiem, kas attiecīgi varētu tu darbu veikt izglītības īstodos, jo diezgan kūtri īt ar šaidu speciālistu pīsaisti, kas varētu vaļāt šos mocēbas vidusskolos, bet nu, pieejamu tu, ka tas atceras nosīs, tas jautājums.
Vai tas nozēmē, vai jūsos kā speciālistos, tas naivīši tādas bažas, ka tomēr šeit 24. Gadā plānotu obligāto nodarbības notikšana varētu tikt apdraudāta? Tieši dēļ to, ka speciālistu nav.
Jā, daļai varētu, bet, nu, ja tas ir mērķis uzstodīts, te vajadzēba un apīcīšamība, kas šobrīd ir pieteikami aktualizēta gan arī ar šo obligātu, varbūt, karaklausību, kas arī Latvijā, tas arī varētu būt priekšnoteikums tam, ka, nu, varētu darīt visu īspējumu, lai attiecīgos cilvēkus sagatavotu šaidam darbam. Domāju, ka, nu, nav jau tā, ka mēs apīteikt cilvēku, vai nepietiek resursu. Visam, ja labi plānot, labi gatavot, tad var atrast. Jā.
Varbūt jūs pats esat novērojis, vai arī skolu direktori jūs ir stostējuši, vai kopš Krīvejs izraisīja to kara Ukrainā, kopš Krīvejs iebrukuma Ukrainā ir to gada februārī, jauniešos vai bērnos un jauniešos ir pazarodījusies interese vairāk par kara izzinošanu, par procesu notikšanu vai varbūt par militāros karjeras īspējumu?
Nu jā, jemot vārā, ka mēs šobrīd redzam, ka arī mūsu zemesardzes rindas tiek papildinotas ar daudzam pat arī meitiņam. Rindas paliek aizvien plašo, kas šobrīd notiek pieteikami liela aktivitāte itamā jūmā, ka cilvēki apsver to, kuri arī bijuši arī taidos tikai vālamajā pozīcijā, tagad es pieejam lēmumu, ka tomēr to vajadzētu darēt. Jauniešos ir leidzēgi, jā, jo beidzot vidusskolu, jau, protams, jau šobrīd izavieļoties savu karjeras iespēju, jau skatās arī itamā virzīnī, jā, kā aizsargot savu tāvu zemi, kā varbūt pīzadaļāties šaidos valsts aizsardzības izvēlētajā vai profesijā vai arī taidos aktivitātos. Ja mēs runājam par jauniešiem kā taidiem, protams, leloko daļa tiek kara izzinošanas vai arī visam tom lītam notiek konkrētajos mūcēbu vīles apgūšanā vai tas valsts aizsardzībā, vai tas arī sevišķos kaut kādos citos aktivitātos, kur pīsaist attīcīgus speciālistus, jā, kas atbrauc akcijas veidā uz kādu izglītības īstodīju, pastosta par visam tom lītam, vai tie ir kaut kāda īstodija, vai tie ir kaut kāda lekcija, jā, bet porsvarā, nu, visapkārt arī tais šķītami mīra periodā mēs vienolga ir napaseņi tas pats arī brīsmēģīs ūtrīs pasaules karš, jā, visā laikā mēs tikko arī atguvam arī nātkrēbu, un mēs tikko saku, ka tie 30 gadi nav tik daudz, jā, mēs to esam izgojuši, tie pat napaseņi, jā, bet tamā pašā laikā bija arī visādi kara daudzinošana arī pa pasauli, jā. kas ir bijis tū godu, ītumā godsimtā, pagošā godsimtā, nu, varbūt tas bija toļi, jā, varbūt tie bija Afganistāna, tie bija Irāka, tie bija Sīrija, jā, un tagad mēs esam ļoti tivai, ka mēs esam tāpat Ukrainā, jo notiek, jā, natoļi, jā, bet tū dara mūsu kaimiņu valsts, jā, kas arī var apdraudēt arī mūsu pošu zemi, jā, un sajīt tā, ka tas draudz, es varu jebkurā breidī pazagrīstīs. Pret pošu mīsim, ja šobreid mēs neko nedarījāsim attīcībā uz Ukraiņu tautas aizstoviešanu, ko mēs arī veicam, ja arī Ukraiņu viesnieks šobreid norodjā, ka Latvija pietiekami daudz atbalstai paļeic ar tiem resursam, kas Latvijā ir, nu, tas ir salīdzinoši daudz leloks atbalsts, nekā varbūt arī kādai lielai valstē, ja, kuram ir lelo resursi. I tāpēc tas ir svarīgi, i jaunieši to saprot, jā, bet, nu, dzīvojot šeitā informatīvajā telpā, protams, ir jozacīnās arī ar nepareizu un sagrūzietu informāciju ar melu ideologiju, kas nok, kas mēs redzam, ka tas ir gan fizisks karš, jā, kā terorismas agresija un uzbrukums, gan arī informatīvs karš, kas varbūt var, teiksim, apstrodoja cilvēkus, jauniešus attiecīgā kaut kādā noteiktajā informatīvajā telpā, sagrūzot patīsu informāciju, pasludinot to par malim.
Rēzeknis novads bija viens no pirmajiem, iespējams, arī ir viens no aktīvokajiem, kas izraizes sniedza palīdzību gan Ukrainai, gan sadraudzības pilsētam, kas ir novadam, gan arī attaisīja savus durvis biegļiem, nu, kara plūsai tos Ukrainas, jau spēlēt viņu no pirmajiem. Par Ukraiņu bārniem noteikti ir gana daudz, kas ir uzņemti Rēzeknis novada školos, kā ir īsakļojušies šie bārni.
Nu, ja var daļāt divējos daļos, jā, tu ir, piemēram, tas pagošais mocēbu gods, jā, ja mēs zinām, ka tas karš ar Ukrainas otrā 24. februārī, i uzreiz martā mēs jau bija pirmie Ukraiņu biegļi, tā skaitā arī, kā minīja par tom sadraudzēbas pilsātumu, kas organizētas gan no Odesas apgabala, gan arī tī, kas varbūt pošu spākiem vāgai, bet porsvarētī biegļi, kas gojuši caur Krīvijas rūbežu, jā, i uzreiz pirmos vītas, protams, te ir Zilupe, Ludza, i Rēzeknes novads, jā. Nu, protams, arī citas, jā, i mēs timā breidī sazaskuramies ar ļoti daudz šādiem biegļiem, jā, izmetinošana bija organizēta, logistika bija organizēta, bija jūs ļoti daudz pat pora 500, kas mēs, ko mēs varējām, teiksim, izmantojot tūs resursus, kas timā breidī bija pieejami, jā, i tot mēs teiksim, nu, visiem jauniešiem, kas bija sokūtņēji, bija 130, es runāju par pavasari, jā, izglītības īstoģos apmeklēja 49 bārni jaunieši.
Porēja
tolmocēbā, vai arī vecoki tomēr gaidāja kādu īspieku, tomēr dūsīs kaut ko toļok vai arī atsagrīsies, jo vismaz gaidām, ka tas varētu arī beigtīs pēc īspējas otrok, jā, bet, nu, tas arī attiecīgi izavulkās, ja tos brīsmas kļuva aizvien lelokas, izpūstietas pilsātas, izpūstietas sāģis, cīmete, mojas, jā, ja tad, kad tī poši Ukraiņu ģimenes, jā, saka, ka jā, aizbāga, projām, citi aizbāga jau kaut nav, napalika nekas no sātas, jā, citi vienkoši pēc tam skatījās, ka jau kurā breidī vai bija, jā, bāga prūjam, bet pēc kāda laika tie jau tika uzspridzinoti, visi bija sagrauts, jā. Līdz ar to im uzraisīja skotās savaido, ka atsagrīšanos īspējas tādas kā nav, bet, nu, skotās kur toļok, jā, bet tie 49 jaunieši mēs bija, bet arī tas, ka mēs izmatinojam pie sevis Rēzeknes novodā, tas nenozīmē, ka arī mūsu školas apmeklēja, jā, teiksim, vecoki Ukraiņi atroda kādu darba īspēju, vai tas bija novodā vai Rēzeknes pils pilsētā attīcīgajiem, es meklētu dzēvis vītu toļok Rēzeknes pilsētā, i savus bārnus attīcīgi tad vēdējais pilsētas školam. Jā. Bet tot, kad jau valsts atbalsts tika samazinots, kas bija vasaras mēnešos, tī visas jau soca maiņāties attīcīgi, tas atbalsts tika ierobežots, līdz ar to ļoti daudz Ukraiņu ģimenes, Ukraiņi devās vai atpakaļ, es tom vītam, kur jau bija daļēji atbrīvotas vai daļēji jau pietiekami drūšas, jā, tamā pašā Kijevas apgabalā vai Odesas apgabalā, ja tā ir toļok, jā, vai arī devās uz citam Eiropas valstam biegli gaitos, jā. Šobrīd mums jau saka, kā ar 1. septembri, mums jau tūmēr vēl vīz datu bāzi uz 1. septembri bija tīpoši 29 bārni, jaunieši pirmškolos ja školos, jā, bet reāli, ka šobrīd ir tīrā 24, kas atcerunās vislielāko īstoģe, nu, tas ir pateicoties Adamovas vītē, kur bija vislielāko skaits izmetinotu Ukraiņu biegļu. Tad varējām pamatškolā šobrīd ir ostaiņi bārni jaunieši, purijos školos Kaunatā 5, speciālā pamatškolā 3, Biersgaļas pirmškolā 1, Biersgaļas školā 2, Griškānu pirmškolā 1. Jā, līdz ar to ir tā, ka daži ir pat nepaziņojuši, ka jī kaut kur dūdās prūjām, jā, jo kaut kur iztrūka tie sadarbība kaut kaidā, vai arī nanūtika varbūt tie informācijas apmaiņa ar atbildīgiem cilvēkiem, bet, nu, jī vienkoši ir šobrīd aizbraukuši prūjām, jā. Školos pedagogi ir speciālisti strūda attiecīgi arī tiem bārnam, jo daži izarodās arī no to kara brīsmu vītam, nav es evakuējušies no kaut kādiem apdraudījuma vītam, bet arī ir redzījuši kaut kādas tos brīsmes, kuriems būtu nepieciešams arī atbalsts arī pašiem jauniešiem, kaut kādā psiholoģisks uzmundrinojums vai arī nu, drūšs plats, kas jums varētu paļaidzēt. Protams, vecoki ir primārī, kas tu dorēji grīžās sociālajā dienestā, izglītības īstoģis pie mūsim attīcēgi, kur varētu, ja tas ir nepieciešams, kur varētu tu kādu atbalstu sniegt personīgi bārnam vai jaunītiem. Bet tas, kas no valsts atbalsta puses vai arī no zīdotoju puses, jā, kas ir dažādas organizācijas, kas sniedz arī atbalstu gan ar apģērbu portiku, dovanu kartam, finanšam atbalstu, jā, tas notiek mūsu valstī, notiek arī joprojām. Lai cik liktos var būt, ka jau kaut kas jau soc izaviļktīs, ir porok jau par daudz, mēs nevajag apzastoties, bet jūs nāc paļaidzēbus atbalstu. Gan tiem, kas ir tī Ukrainā, gan arī tiem, kas atbrauc pie mēs meklēja pagaidu mītni vai vītu, kur nesliepās, bet nu, biegļu gaitos ir.
Pavadīt ilgāk no muzoku laikas prēdi. Varbūt izdzēvoties.
Daži jau, jā, par daži mēs zinām, ka jau ir gotovi arī uz palikšanu. Nu, protams, jebkurā gadījumā, jā, arī mēs jāizbrauc kaut kur, nezinu, darba gaitos, agri vai vālu, sirds sauc, ka tomēr gribu atsagrīsties, lai tikai kāds būtu jumtu pretī ar darba vītu, ar vēl kaut ko. Bet, nu, jebkurā gadījumā arī ukraiņiem tāpat, jā, es šobrīd saprotu, ka jau atsagrīsties varbūt nav, jo tīvas sagrauts izpostiet, jā. Bet, nu, viss var mainīties, viss var atsajaunoties.
Sirsnīgai pasasokos Rēzeknis novada pašvaldības izglītības i sporta pārvaldes vadītājam Gunteram Skudram par sarunu. I jūsim Latgales radijas klausētoji par klausēšanos.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.